Hogei minutuko izeko bederatzietarako eta gurekin Iñaki Garzinuño, CEBEC, Bizkaiko Enpresarien Konfederazioko presidentea. Garzinuño jauna, egunon, ongi etorri.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, oso ondo. Egon gara hobeto, baina ondo.
Bai, egoera orokorrean ez da atsegina. Labiren batzarra izan zen atzo arratsaldean eta batzordeak hartu ditu hainbat erabaki pandemiari aurre egiteko estrategia horretan batetik daude eremu pribatuari nolabait eragiten diotenak egurre berrien bueltan, baina ikuspuntu ekonomikotik badago bihartik aurrera indarrean sartuko den merkataritzari zuzenean eragingo dion aforoen muga hori. Merkatalgune handietan bai, eta baita txikiagoetan ere. Nola hartu duzu erabaki hau?
Bueno, ikusi behar dugu, ia, nola mugitzen diren zenbakiak hemendik aurrera, ezta, badirudi, ba, bilakaera ona dala, ordun, bueno, ba, hor labikoek, ba, pentsatu dute, irekitzea gaurko neurriak, ezta. Nik espero dut hemendik aurrera gauzak hobeto joango dira, behintzat gabonak etorri arte. Hori esan nahi du, behintzat ba ostalaritzak eta hor dagoen mundua ba edukiko dute aixe pixka bat, ba bueno, ba diru sarrerak edukitzeko eta ia aprobetzatzen badute ba azken aste hauek, ezta. Ez dakite nahiko izango da segurazki ez urtea konpontzeko. Baina behintzat, poliki-poliki, ba, bueno, eukiko dute mendik aurrera, bestero gehiago, ba hori, ba diru sarrerak eukitzeko bai.
Ostalaritzarena, datorren astean erabakiko da dozein kasotan, zuk ikusten duzu, irekitzeko moduko egoerarik?
Bueno, a ber, hau ez da amaitzen txertoa lortu arte. Ordun ikusiko dugu poliki-poliki neurri desberdinak. Hasieran egon ginen nahiko gogorrak konfinamendurekin eta dena, gero ikusi genuen nola uda etorri zen eta hortik aurrera mugimenduarekin, ba datu txarrak ekarri zuten eta orain bizi egin dugu berdin, ezta? Ikusiko dugu aber nola konpontzen den hor eta nola ze datuak ekartzen dute gabonak, bai. Baina nik uste dut orain ba, beharrezkoa da haizea emotea merkataritzarei eta baita ostalaritzei eta horrezagatik nik uste dut ba, egokia dala neurri hori, bai. Ikusiko dugu aberria mantentzen den zenbakiak eta ia ona diren eta hori bada, ba, erabaki ona izango da.
Industriari begiratzen baldin badiogu, udaberriko geldialdiaren ondoren enpresetan udan ikusi zen eskarietan mugimendu apur bat, ez dakit bigarren olatu honek nola eragin dion industriari eskariei zein den uniotan daukazuen argazkia.
Ba, desberdina izan da. Sektorearen arabera ikusi dugu datu onak eta datu txarrak, bai. Nik uste dutek mendik aurrera eta urtarriletik aurrerantz ikusiko dugu nola sektorearen arabera datuak izango dira hobeagoak eta beste batzuk izango dira txarragoak. Egia esan da, azken hiru hilabetea ikusiko dugu ze motako azkundea baldin badekogu ala ez. Batzuk esaten dute ze hiru hilabeteak izango dira txarrak eta barne produktu gordina negatiboa izango dela. Hori esan nahi du, ze bueno, ba, urtea amaituko da oso oso txarto, eta espero dugu ez ikustea langabezian ondorioak, baina segurazki urtarriletik aurrerantz enpleguaren datuak ez dira izango onak.
Sektoreak aipatu dituzu, autogintza eta aeronautika dira larrien daudenak?
Ba, automobilitza ez. Automobilitzaren arloan hor ikusten dugu nola ekoizpena 80% inguruan doan, eta ez da zenbaki ez da datu txarra, bai. Eskaerak etortzen dira eta badirudi ba Europatik eta ekarretako eskaerak ba mugitzen dira eta ekoizpena ez da txarra. Gero aeronautikan hori gauza guztiz desberdina da, ze ez bagara mugitzen, manoski ba hor ez da mugitzen azar, ezta? Ordun eraikuntzaren arloan ere bai, hori sektore nahiko larri, nahiko latz pasatzen ari da orain. Eta noski eta merkataritzaren ondoan dauden pertsonak eta enpresak ba egoera larri batean daude, ez da, naiz eta orain gabonetan kontsumoa gorantz joan, ba gero torriko da urtarrila, ez da.
Aipatu duzu urtarriletik aurrera enpleguan egoera honek isla izango duela, zer aurre ikusi behar dugu?
Ba, badirudi, azken hiru hilabeteak ez dira izango txarrak, behintzat hori esan du eskriba hor Espainiatik zuzendaria, eta badirudi urrian eta azaroan daukaten zenbakiak ez dira izango txarrak, baina nik uste dut urte amaitu ondoren enpresak ba ikusiko dute ze zenbakiak eta ze datuak daukaten nola izan da urtea osoan eta hortik aurrera datuak ez dira uzan ez direnez izan onak ba segurazki ondorioak ekarriko du enpleguan ezta eta nik espero dut ze segurazki enpresa gehienak moldatu behar dute bere ekoizpena eta bere pertsonak bere salmentei eta hori izan nahi du segurazki ba ajustea ikusiko dugula.
Erakundetatik enpresei egintzaizu eskaria, enpleguari eusteko, eusteko apur batean udaberrian ba onbideratzen joa daitekelako ekonomia eta izan daitezela kaleratzeak azken aukera. Hortarako ikusten duzu aukerarik, ari dira enpresak enpleguari eusten?
Bai, noski mantentzen ari gara, zen eta guretzako oso importantea da, jendea formakuntza baldima da eta pertsona askotan daramala gurekin hori mantentzea baina batzutan ezinezkoa da eta salmentak mantentzen dute gure enplegua gure bezeroak mantentzen dute gure enplegua eta segurazki hori naiz eta ertea oso tresna oso neurri ona izan dela segurazki aleginak ez dira egin Europan bezala administrazioetatik eta segurazki urtarrilean hori amaitzen bada edo ez bada zabaltzen sektore guztietara batzuk neurriak hartu behar dute hori moldatzeko beren ekoizpena eta bere salmentei bai.
Urtarrilera arte daude berez araututa erteak zuen konfederazioko enpresen artean badaude hainbat erteari uko egin diotenak ikusita gero horrek enplegua 6 hilabetez mantentzeko konpromisoa eskatzen duela eta nahiago izan dutenak beste bide bat hartu?
Nik uste dut neuri txarra izan dela hori. Egia da, ze laguntza jasotzen baduzu derrigorrez mantendu behar duzu, baldintza batzuk ez da. Baina ontsa bertan, krisi handiarekin sufritzetan garenekin, kasu honetan derrigorrez debekatzea pertsona bat kaleratzea, naiz eta gogorra izan, seguretzako beti izan da hori gogorra, batzutan komeni da itsasontzia salbatzeko. Bai? Eta enpresa bat sufritzen du asko ez bada moldatzen bere ekoizpena bere salmentei. Bai? Horrexegatik, naiz eta legez hori debekatzea, batzutan egin behar dugu itsasontzia salbatzeko edo enpresa guztia salbatzeko eta beste enplegua salbatzeko. Horrexegatik urtarrilean amaitzen dira segurazki aurrera joango da eta mantenduko dute hilabete batzu gehiago, baina nik espero dut legi hori aldatzea, ze azkenean importanteena da enpresak salbatzea hor dagoen enplegua salbatzeko bai.
Panorama ilunari zara urtarriletik aurrera marrasten, ez dakit aurre ikuspenen bat badaukazuen zifretan?
Espero dugu, urte honetan, barne produktu gordina segurazki jaitziko da, ez dakit euneko amarra, izango da, asko, bai. Batzu pentsatzen dute, euneko bosta, euneko zazpia, nik uste dut, ziurtasun handi daukagu guztiok, eta egia zan da gure aurri ikuspena ez dira oso onak, bai. Imagina esazu zer izango diren urrengo urteko aurri ikuspenak, bai. Batzuk esaten dute, izango da, euneko 9 positiboa, beste batzuk euneko 7, euneko 5, bai, egia zan da ez dakigu. Ez dakigu ze adibidez hor Europako etorritako fondoak ez dakigu ze motako eraginak eukiko duten gure kontuetan, ez dakigu ia etzertoak jarrita daude, ez bakarrik sortuta baizik eta jarrita uda baino lehen edo urtarrilan egia esan da faltatzen dira datu asko pentsatzeko ia zen motako urtea izango dela. Gehiena pentsatzen dugu ze ona izango dela, baina ez dakigu zenbat.
Txertoari dagokionez ikusi dugu finantza merkatuetan burtsetan olako efektu positiboa izan duen txertoaren iragarpenak, hori baikortasun hori ekonomia errealera ere iruditzen zaizu pasako dela.
Egia esan da ez dut ikusten asko burtzaz, azkenean beti dago mugitzen goratz eta berantz eta batzutan edo kasu gehienetan ez dakigu zergatik, bai. Ze hor dauden indarrak mugitzen dira eta ez daude gure eskutan hori interpretatzea batzutan, ezta. Baina egia esan da, gu daukagun enpresak mantentzeko edo bere balorea edo bere balioa mantentzeko importante da hori burtzan, ba, balore ona euki, kanpotik etorritako ez egiteko inbertzio bat eta erostea gure enpresak, ez da. Baina egia esan da burtza ez da balore on bat jakiteko ia gure errealitatea, gure jarduera ekonomikoa ona latzarra dela.
Pandemiari lotuta, lan munduan gertatzen diren kutsatze kasuen inguruan galdatu nahi dizut, Jaurlaritzak emandako datuen arabera Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago argi kutsatze gehienak non gertatzen diren, kasuen 185 da zehaztu gabekoa, baina hainbat ikerlarik kutsatzen erdia baino gehiago lan eremuan gertatzen direla diote, bere baitan hartuta baita ere osasun langileak. Zuek baduzue honen inguruko daturik, egiten duzue prebentzio batzordeen bidez, mutuen bidez, nolabaiteko jarraipenik?
Bueno, nik irakurri dut kontrakoa, ez da? Ze bakarrik uniko bia egiten da lantegietan, ez da? Eta nik uste dut hori dela gure realitatea, ze normalean guk sufritzen ditugun kutsa positibo guztiak, normalean kanpotik datorkigu, bai? Normalean da pertsona bat, edo familia bat, edo lagun bat positibo dela, eta konfinamendua egin behar dela. Baina normalean kontrol asko eta onak dekugu, martutik ona, ez bakarrik orain. Lehenengo momentutik, kontrol asko daukagu lantegietan, ez daukagu arazorik sindikatuekoekin, normalean dena akordioa edo adostasuna bilatzen da, eta nik uste dut ikasi egin dugula eta neurria jarri egin dira lehenengo momentutik. Horsegatik, lantegiak eta bulegoak lan aproposa edo lan egokiak dira, leku aproposa edo leku egokia dela, kutsadura ez eukitzeko edo behintzat hori murrizteko, bai.
Lan osasun eta prebentzioaren partetik, osalanen partetik, ari da gertuko jarraipen bat egiten enpresetan?
Barkatu, bai, errepikatu.
Osalanen partetik, ari da gertuko jarraipen bat egiten pandemiaren inguruan enpresetan?
Bueno, bai, guk egiten ari gara, bueno, gida batzuk egiten ari gara, bueno, formakuntza asko eta osalanetik hurbil eta gertu sentitzen dugu hori egiteko, bai, ze normalean hor gaude sartuta, baita dago Komisiones eta UGT, ELA eta LAPekoek ez dute osalanera joan, baina hor gertu sentitzen gara eta ikusten dugu eta jakiten dugu nola egiten gauzak, bai? Horregatik pentsatzen dugu gauzak hortik ona, martzotik ona ondo egin dugula eta orain pentsatzen dugu zeintzuk ziren edo zergatik batzuk eskatu zuten hor martzoan dena iztea eta gogorrak izan ziren gurekin eta ikusi dugu nola posible zen ekonomia eta osasuna hori entendimendua euki bilen artean.
Azken urte hauetan zuen kezka iturri nagusietako bat absentismoa izan da, lehiakortasunari zuzenean eragiten diona, pandemiak nolako inpaktua du absentismoaren datuan?
Ba, gero eta txarragoa doa absentismoaren datuak, ez da? Eta pandemiarekin, noski, askoz txarragoa, bai. Euskal Erkideko, Euskadi izan da, betidanik lehenengo postuetan mantendu egin da, zerrenda horretan, ez da? Espainian artean. Eta Bizkaia izan dabe bai, Euskaditik txarrena. Gu pentsatzen dugu ze hau ikuspuntu desberdinak dauka eta denon artean pentsatu behar dugu nola konpontzea, ze gure lehiakortasuna joaten da hortik, baina oso azkar, bai? Eta enpresa batean faltatzen zaigu langile bat, ez da bakarrik ze orduak ez du lan egite maixik eta ia ze motako arazoak sortzen dira bere ondoan ekoizpena botatzeko eta ateratzeko, bai. Horrezegatik segurazki hitz egin behar dugu medikurekin, hitz egin behar dugu administrazioekin, guk egin behar dugu gure lana be bai, eta batez ere nire gustatuko litzaidake sindikatuei entzutea hau arazo badala. Eta orain arte ez dut entzuten ez ebaz.
Europako funtsen inguruan hitz egin dezagun. Nola daude kokatuta Bizkaiko enpresak Europatik agindu diren funts horien aurrean eta zer iruditzen zaizue administrazioak, kasu honetan Jaurlaritza, funts hauek lehenesteko hartzen ari den neurriak eta finkatzen ari den irizpideak?
Bueno, egia esan da nik uste dugu gure politika industriala markatuta dau aspalditik eta ona izan da orain arte. ze Euskadik nik uste dut ondo kokatuta dagoela hor Europan, eta horrezagatik hori mantendu behar da. Nik uste dut akordioa lortu egin da baita administrazio eta baita bueno, ba, pribatuko eragile ekonomikoen artean, edo horrezagatik hori ba, aurrerantz doa eta ondo da. Bai. Hortik aurrera ikusi behar dugu ia nola aldatzen dugun gure ikuspuntua, gure ekonomia, gure ekoizteneko prozesuak gero eta hobeagoak izateko. Zeren eta nik uste dut ba, Europako ekarritako fondoak oso eragina handia eukiko dute, ez bakarrik Espainian, baizik eta eta Euskadin, baizik eta baita Europan. Eta nik uste dut, hango enpresak ba, pila jarriko dute gero eta lehiakortasun handiago eukitzeko. Eta urtik aurrera guk ez bagara moldatzen edo ez bagara bultzatzen gure ekoizpena, gure produktibitatea eta gure lehiakortasuna segurazki mendik aurrera sufrituko dugu. Horrezagatik importantea da pentsatzea ze motako erreformak egin behar ditugun gure lan prozesuan, gure teknologian berrikuntzan eta gure ekoizpenean gero eta beagoak izateko.
Espainiako aurrekontuen inguruko eztabaidan zabaldu da berriz ere eztabaida fiskala, harmonizazio fiskalari buruzkoa. Madrilen dumping fiskala dago erdigunean, Euskadik egia da zerga sistema propioa bat duela, iruditzen zaizu edozein kasutan estatu mailako eztabaida horrek hemen eragin dezakela?
Segurazki baiet, bai. Segurazki baiet, zeia sufritu egin dugu ja diskurtzo, olako diskurtzoa kontzerturen kontra, bai. Egia zen da, Madrilgo erkidegoa hori zulo beltz bat da guretzako, ze baldintza onak jartzen dute baita fiskalki eta baita ekonomikoki, eta kanpoko inbertzioak, bueno, gustatzen zaie kapitalera joan, beste leku baino bai. Horrezegatik, ba, lege ekonomiko onak jartzen badute, eta guk ez badukagu berdinak, ba, sufritzen dugu inbertzio, kanpoko inbertzio horik ekartzeko bai. Zer egin behar dugu? Ba, bueno, hasieran guk jabetasun haundia badekogu fiskalaren arloan, nire gustatzen zait hori defendatzea, baina ez besteen kontra. Eta Madrilgo erkidegoa baldin badaukate jabetasun hori bebai, adibidez ondare zerga aldatzeko edo bonifikatzeko, edo beste batzuk, ba, bueno, nik utziko nuke, bai. Gauza da, ia guk daukagun politika fiskal aproposa edo egokia kanpoko inbertsio horik mantentzeko edo familia dirudunak direnak hori hemen mantentzeko be bai edo talentua mantentzeko. Hori da nire ustez eztabaida, ezta?
Hemen zergetan zerbait ukitzekotan ondarearen zerga iruditzen zaizu ukitu berrekoa?
Nik uste dut refleksio hori egin behar dugun, ezta? Ia zenbat diru jasotzen dugu zerga horrekin eta zenbat joaten da kanpoan. Segurazki zergak derrigorrez mantendu behar dira eta beharrezkoak dira eta nik gustokoa ordaintzen dudan nire zergak horrekin babes sozial on bat edo bizikalitate on bat mantentzen badugu nire herrian, bai. Baina pentsatzen dut ia gure bizikalitatea hobeagoa izango balitz ba zerga batzuk ez badugu mantentzen edo kentzen edo gutxitzen, bai. Hori da gauza, nik uste dut eztabaida mai gainean dau, importanteena izango da gure kontzertua defendatzea diskurtzo gogorren kontra eta hortik aurrera pentsatzea ia gu daukagun zerga politika honena.
Langatazka bati buruz galdetu behar dizut, gaiztotuta dagoen Bilboko zamaketarien langatazkari buruz, estiba enpresek baztertu egin dute Yolanda Díaz ministroaren bitartekaritza, non dago korapilua, nondik etor daiteke konponbidea?
Beno, bentsu, ze portua da ba, beste mundu bat, bai? Kostatzen da asko hori ulertzea, eta orain arte ustelkeria mantentzen da eta praktikatzen da portuan. Hori da realitatea eta hor dauden jende guztia eta sektore guztiak pentsatzen dute berdina, ez da? Eta kasu honetan, gatazka desorekatuta daukagu hon, ze lan harremana ez daude orekatuta, eta arazo komplexua da, bai? Badirudi portuan, geratu eginda pasaden mendean, eta lan harremanetako ba neurriak edo lan harremanetako ba errelazioak ez dira onak, bai. Ordun hori aldatu behar da eta ez badugu ondo aldatzen segurazki bi urte barru egongo gara berriro honetaz hitz egiten, bai. Horregatik niri gustatuko litzaidake ba konpondio derrigorezko laudua euki eta ez hor bitartekoan artean pertsona edo eragileen artean ze osar edo arazoa luzatzen, bai? Ze segurazki ez dugu lortuko ezebez eta euskal ekonomia sufritzen ari da asko gatazka honekin, bai.
Iñaki Garcinuño, CBK-eko presidentea, estimatzen dizugu gaur goizan Euskadi Irratira etorri izana.
Zuri, mi esker, bai.
Urrengora arte.
Bai.